3.1.2 Blindrabókasafnið. Blindrabókasafni Íslands ber að sjá blindum, sjónskertum og öðrum einstaklingum sem geta ekki fært sér venjulegt prentaletur í nýtt fyrir alhliða bókasafnsþjónustu. Safnið yfirfærir þannig skáldverk, fræðirit og annað efni, þar á meðal námsgögn, yfir á viðeigandi form og miðlar til þeirra sem þurfa á að halda. Þjónustuna ber að veita hverju sinni í sem bestu samræmi við óskir og þarfi lesandans. Blaðsíða 14. Til að njóta þjónustu safnsins þarf tilvísun frá Sjónstöð Íslands, auk þess að þeir sem náð hafa 80 ára aldri eiga sjálfkrafa rétt á að nýta sér þjónustuna. Safnið þjónar 3.000 einstaklingum árlega. Í maí 2007 voru langflestir eldra fólk vegna hljóðbóka, fengu blindir og sjónskertir námsefni á hljóðbókum, en einnig 1.000 lesblindir nemendur, fengu 15 til 20 einstaklingar afþreyingarefni á blindraletri, fengu 4 blindir nemendur námsefni á blindraletri, fengu 2 til 3 sjónskertir nemendur námsefni á stækkuðu letri. Þar sem töluverður fjöldi nemenda er í skólum landsins en nýtir sér ekki þjónustu safnsins fyrir námsefni í pappírsformi, samkvæmt ofangreindum tölum, þá má álykta að ansi margir skólar framleiði sjálfir efni eftir bestu getu fyrir blinda og sjónskerta nemendur sína eða að nemendur fái eingöngu námsefni í hljóðformi.